Îndemn să deschidem cu toții cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament, în scrisoarea Apostolului Pavel către Filipeni, la capitolul 2. Și vom citi din cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 5 până la versetul 11. Și aș dori să citim cu toții, dacă închinarea este activă și cu toții suntem chemați să participăm, aș dori să citim cu toții aceste versete extraordinare din cuvântul lui Dumnezeu, de la 5 până la versetul 11. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru această dimineață binecuvântată. Îți mulțumim pentru că prin Duhul Tău cel Sfânt ești prezent în mijlocul nostru, ne-ai ascultat cererile și rugăciunile, ne-ai ascultat, Doamne, cântarea de laudă și în aceste clipe, cu inimi și minți deschise, stăm la cuvântul Tău și doresc, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să ne cerceteze în continuare pe fiecare tânăr, mai puțin tânăr, să ne ajuți, Doamne, să avem gândul care era și în Domnul Iisus Hristos, gândul smereniei, ascultării de Tine, gândul lepădării de sine, pentru ca toți uniți în dragoste să facem doar sfântă voia Ta. Îți mulțumesc pentru că ne vei binecuvânta mai mult decât știm noi să-și cerem, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog, luați loc. Fratele a spus că mai mult ca altă dată, parcă a simțit presiunea sau emoția faptului că trebuie să stea în fața Domnului și în fața dumneavoastră. Vreau să vă mărturisesc și eu că și să vă cer să vă rugați pentru mine, cum știu, cred că faceți, ca Dumnezeu să ne vorbească în această dimineață. Stăm la cuvântul lui Dumnezeu și de câtva timp am privit în urmă la biserica din Filipii, dar în același timp am privit și în prezent și am încercat să vedem care sunt învățăturile pe care biserica din Filipii le-a primit prin Apostolul Pavel, din partea lui Dumnezeu, și care sunt învățăturile care le putem primi și noi, ca și frați și surori, la modul individual, ca și biserică, trupa lui Hristos. Biserica din Filipii era o biserică vie, era o biserică interesată de misiune, era o biserică interesată de lărgirea împărăției lui Dumnezeu, o biserică în care frații și surorile simțeau cu cei în nevoi. Era o biserică care rămăsese tare unită în fața prigoanei din afară, a încercărilor din afară. Era o biserică în care frații și surorile cunoșteau cuvântul. Erau buni apărători, apologeți ai cuvântului, ai Evangheliei. Erau teologi buni, dacă vreți. Erau interesați de creștere spirituală. Toate aceste lucruri apostolul Pavel le recunoaște în capitolul 1 despre frații din Filipii. Și vreau să cred că într-o măsură mai mare sau mai mică și biserica Domnului de aici din loc se poate identifica cu biserica din Filipii. Vreau să cred că și noi, ca și biserică, suntem interesați de toate aceste lucruri. Amin?
Amin.
Amin. Că dacă nu, degeaba ne adunăm aici. Și totuși, în biserică au apărut neînțelegeri. Cel puțin între două surori, Evodia și Sintichia. Și nu știm care a fost motivul divergenței de gândire. Poate a fost o înțelegere diferită a unui verset din scrisorile care circulau atunci între biserici. Din partea lui Pavel, din partea celorlalți apostoli. Poate nu au căzut de acord în ce privește vreun proiect de misiune. Nu aveau aceleași priorități. Și pentru că erau femei care apostolul Pavel spune lucraseră împreună cu Pavel pentru lărgirea împărăției, pentru că erau surori serioase, mai mult ca sigur că problema nu era numai între ele două. Mai mult ca sigur că erau frați și surori care se aliniau sau se aliniaseră în spatele lor. Și unitatea bisericii era în pericol. Apostolul Pavel le spune lor, celor două surori, în capitolul 4, versetul 2, să fie cu un singur gând. Bisericii întregi din Filipii îi spune să rămână unită în fața problemelor, a frământărilor din interior. Vreau să mulțumesc la frați că au pus și să lase ceasul acolo. Este numărătoare inversă. M-am uitat să văd dacă știți dumneavoastră, vedeți. Eu am văzut numărătoarea inversă a timpului care îl mai am să stau în fața dumneavoastră. Îi spune bisericii întregi apostolul Pavel să rămână unită în fața problemelor din interior. Spune în versetul 2, din capitolul 2. Faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Prigoana a întărit, întărește întotdeauna biserica. Discordiile din interior întotdeauna au dărâmat-o. În bisericile unde sunt membri formali, lumești, nenăscuți din nou, este de așteptat să se iște certuri, nu-i așa? Iacov întreabă, de unde vin certurile între voi? Și spune, tot el răspunde, nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Dar oare în biserica activă, în biserica spirituală, în care creșterea spirituală, părtășia între frați, este la loc de cinste, în care cuvântul lui Dumnezeu este prețuit, oare și o astfel de biserică și într-o astfel de biserică să apară mișcări tectonice interioare, dacă vreți? Am văzut că biserica din Filipi era o astfel de biserică și nu era scutită de frământări interioare. Cum este posibil? În astfel de biserici, unde sunt frați și surori active, unde sunt frați, tineri, unde cuvântul lui Dumnezeu este vestit, unde frații se bucură să vină la părtășie unii cu alții, în astfel de biserici, frații și surorile au convingeri puternice în cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori vor să și le impună. În astfel de biserici, frații și surorile, am spus, le place să petreacă timp împreună unii cu alții. Și ajung să își cunoască părțile bune și mai puțin bune. Aspectele înnoite și aspectele în care firea pământească încă își spune cuvântul în caracterul lor. Și în astfel de împrejurări, de multe ori, tendința noastră este de a amplifica aspectele negative a celor din jur și a le minimaliza pe cele pozitive. Când este vorba de noi, e cu totul invers. O astfel de biserică este în pericol să-și distrugă unitatea și mărturia. Și bisericii din Filipii și nouă, apostolul Pavel spune că în astfel de împrejurări, biserica trebuie să fie una. Trebuie să fie una. Și dacă vă uitați în versetul 1, n-am să stărui prea mult, doar să citesc. Din capitolul 2 spune așa. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, și am spus joi, apostolul Pavel spune, pentru că există îndemnare în Iisus Hristos, pentru că ați experimentat dragostea divină, pentru că Duhul Sfânt ne leagă și este prezent la părtășie, pentru că ați experimentat mila și îndurarea divină. Frați și surori, fiți una. Reciproca este adevărată. Dacă nu suntem una, înseamnă că n-am experimentat niciuna din aceste lucruri. La modul practic, unitatea este promovată atunci când, uitați-vă în versetul 3, frații și surorile nu fac nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare privește pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare se uită nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Și joia trecută, fratele Mihai a adus o completare la mesajul care l-am avut și sper că nu se va supăra dacă voi repeta. Pentru că la ora de rugăciune joi a fost îndemnul din Psalmul 37 cu versetul 8. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra. Nu provoca fraților și surorilor neplăceri, nu-i mâhni, nu-i amărâ, nu-i incomoda dacă vreți. Pentru că mâhnia duce numai la rău. Și fratele spunea, dacă sora Evodia și Sintichia din Biserica Filipii ar fi aplicat acest verset, apostolul Pavel n-ar mai fi trebuit să le scrie fiți una. Și cuvântul lui Dumnezeu cred că ne îndeamnă și pe noi la fel. Să părăsim mânia, iuțimea, nu faceți nimic din duh de ceartă sau slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Dar cum pot să fiu smerit? Cum pot să pun interesele altuia mai presus de interesele mele? Un om al lui Dumnezeu a spus, se poate face urmând trei pași. În primul rând, să recunosc că dacă ar fi după capul meu, dacă ar fi după mine, nu am nicio dorință să pun pe alții înaintea intereselor mele. Dacă ar fi după mine, nu am nicio dorință să fiu smerit. Primul pas spre smerenie este să recunoști că nu dorești smerenia. Primul pas spre altruism este să recunoști, să recunosc că sunt egoist. Al doilea pas este să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și dacă te rogi înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți dea acest har al smereniei, să nu te aștepți ca frații și surorile să vină și să se smerească înaintea ta. Să te aștepți de multe ori să fii marginalizat, disprețuit, bajocorit. Dar vino înaintea lui Dumnezeu, spunea fratele, și smerește-te înaintea lui Dumnezeu. Mai degrabă vezi-ți starea înaintea lui Dumnezeu și dă-ți seama că nimic bun nu locuiește în tine. Și apoi, în al treilea rând, comunică împărtășie zilnică cu Domnul Iisus Hristos. Pavel spune, pentru mine a trăi este Hristos. Domnul Iisus Hristos este sursa a tot ce sunt. Odată ce l-am cunoscut pe el, nici nu se poate să fie altfel pentru un copil al lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel, după ce le spune fraților din Filipii că este posibil să fie una, că trebuie să promoveze unitatea, are și o mică paranteză la nivelul personal. Spune, faceți-mi bucuria mie, apostol Pavel, de plină, ca un părinte spiritual, căruia îi pasă de voi și fiți una. Dar nu stă prea mult la acest îndemn personal, ci trece mai departe și spune, promovați unitatea într-o atitudine de smerenie, privind la Domnul Iisus Hristos. Textul care l-am citit începe: să aveți gândul acesta care era și în Iisus Hristos. Textul acesta este, cred că nu greșim când spunem, cel mai frumos și mai profund text scris de Apostolul Pavel despre persoana și lucrarea Domnului Iisus. Sunt versetele, dacă ați întreba un teolog, ar spune că sunt versetele kenozei cristice, a întrupării Domnului Iisus Hristos. Niște versete care, întocmai cum un copil pe marginea oceanului își pune degetele în apă și se uită la nemărginirea oceanului, tocmai așa și noi, citind aceste versete, încercăm să înțelegem ceva din misterul întrupării, pe care nu-l vom înțelege pe deplin niciodată aici pe pământ, decât în veșnicie. Când vom petrece toată veșnicia înțelegându-l și aducându-i slavă lui Dumnezeu pentru el. Extraordinar aceste versete. Versete pline de conținut teologic. Așa cum am văzut însă, Pavel nu face niciodată teologie de dragul teologiei. La Apostolul Pavel, viața pune întrebări teologiei, iar teologia informează, însuflețește practica. Am citit două cântări extraordinare. Domnul să vă binecuvânteze, frați, de la închinare. Spală-mi, Doamne, gândul. Și apoi, zidește în mine o inimă nouă. Spală-mi, Doamne, gândul. Extraordinar. Să aveți în voi gândul care era în Hristos. Aceste cuvinte, aceste versete, sunt întocmai ca și poeziile pe care unii frați predicatori le folosesc în predici, pentru ca să ilustreze un adevăr. Am spus, sunt pline de adevăr și teologie. Dar Apostolul Pavel, cred, le folosește aici ca să ilustreze acest adevăr extraordinar. Să sublinieze îndemnul care îl dă bisericii de a fi una. Fiți una privind la Domnul Iisus Hristos. Fiți una având gândul Domnului Iisus Hristos. Fiți una având atitudinea Domnului Iisus Hristos. Și continuă cu acest extraordinar poem. Unii spun că, de fapt, era una din cântările pe care biserica primară le cânta atunci când nu erau prea multe texte scrise, ca să își amintească mereu și mereu de lucrarea, de persoana Domnului Iisus Hristos. Din această cauză v-am rugat să le citim cu toții împreună. Alții spun că Apostolul Pavel a scris și cu siguranță nu este imposibil ca Pavel, teologul, să fi fost și Pavel, poetul. Oricum, sunt adevărul extraordinare. Să aveți în voi gândul care era și în Hristos. Preocuparea minții mele trebuie să fie cunoașterea voii lui Dumnezeu, am văzut. Și aș vrea să vă întreb, cu ce ne preocupăm gândurile? La ce ne gândim? La ce ne gândim atunci când suntem treji? La ce ne gândim atunci când poate ne trezim în miez de noapte? Și Duhul lui Dumnezeu ne înghiontește să ne trezim. Gândul care era în Iisus Hristos. Frați și surori din biserică, dacă dorim ca unitatea să fie desăvârșită, dacă dorim ca să ne simțim bine împreună pentru motive bune, dacă dorim ca lucrarea Domnului de aici din loc să aibă impact, dacă dorim ca, așa cum ne-am rugat, pentru sufletele pierdute, pentru fiii rătăcitori, ca toate aceste lucruri să se întâmple, frați și surori, trebuie să fim una. Și unitatea se realizează atunci când, având gândul Domnului Iisus Hristos, suntem smeriți, suntem și trăim pentru alții. Domnul Iisus Hristos este exemplul perfect de smerenie. Cum s-a smerit Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos, în primul rând, s-a smerit prin renunțare. Uitați-vă, în versetul 6 și 7 spune așa: el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Pentru a înțelege cât de mult s-a smerit Iisus, trebuie să înțelegem statutul lui înainte de întrupare. Avea chipul lui Dumnezeu. Cuvântul chipul sau forma în limba greacă se referă la caracterul esențial, neschimbător a ceva. De exemplu, un crin, o lalea, au chipul florilor, au esența florilor. În exterior sunt diferite, dar în esență sunt flori. Tot așa și Domnul Iisus Hristos era Dumnezeu, era egal cu Dumnezeu. Pavel prinde aici acest adevăr pe care, despre Domnul Iisus Hristos, pe care și ucenicul Ioan îl spune atunci când în Ioan capitolul 1, cu versetele 1 până la 4, spune: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Domnul Iisus Hristos a fost, înainte de întrupare, Dumnezeu. Al doilea adevăr despre starea Domnului Iisus Hristos este că n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Iisus, egal cu Tatăl, nu a ținut cu dinții de această stare, ci a renunțat la ea pentru a trăi în smerenie pentru alții. Pentru a trăi și a muri pentru mine și pentru tine. Ce înțelegem de aici? Domnul Iisus Hristos, Cel care, spun din nou și trebuie să afirmăm, a existat împreună cu Dumnezeu, a fost Dumnezeu în caracter, în manifestarea exterioară a gloriei. A împărtășit natura divină și gloria cu Tatăl. Prin întrupare s-a smerit și a renunțat. Nu a renunțat la natura sa de Dumnezeu, ci la modul de existență divin, la gloria divină. Nu a lăsat la o parte atributele de Dumnezeu, ci prerogativele sale divine. Și dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, vom găsi câteva lucruri la care Domnul Iisus Hristos a renunțat. Uitați-vă, a renunțat la glorie. În Ioan capitolul 17 cu versetul 5 spune: și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuși cu slava pe care o aveam la tine înainte ca să se fi născut, înainte de a fi lumea. Din gloria divină pe pământul cuprins de păcat. O mai mare renunțare de așa nu se poate. Și Domnul Iisus Hristos s-a smerit. A renunțat la autoritate, dacă vreți. În Matei capitolul 26 cu versetul 39 găsim următoarele cuvinte: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Domnul Iisus Hristos, am spus, a renunțat la prerogativele sale, la drepturile sale de Dumnezeu. A renunțat la bogății. Și în 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, spune atât de minunat: El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. A renunțat chiar și la relația lui cu Dumnezeu. Pentru cine? Pentru niște păcătoși. Pentru că pe cruce a strigat în agonie: Tatăl meu, pentru ce m-ai părăsit? Comparați, dacă vreți, și vă îndemn să faceți și să facem aceasta, cu atitudinea lui Lucifer, a îngerului luminii, care Ezechiel spune că a fost prima din creațiile lui Dumnezeu, cea mai înaltă din creațiile lui Dumnezeu, care era, dacă vreți, administratorul, însărcinatul cu lauda și închinarea pe care creația trebuia să-i o dea lui Dumnezeu. El era cel prin care, prin mâinile căruia, dacă vreți, trecea închinarea creației spre Dumnezeu. Și Lucifer, la un moment dat, în loc să treacă închinarea de la creație spre Dumnezeu, ține ceva pentru el. Ține ceva pentru el. Datorită mândriei, a abuzat de poziția lui și, în loc să transmită închinarea mai departe, a păstrat pentru el. Isaia, în capitolul 14, cu versetul 12 până la 14, ne spune în esență că răzvrătirea lui Lucifer nu a fost pentru ca să împartă tronul cu Dumnezeu, ci a fost ca să-L dea pe Dumnezeu de pe tron. Și așa se întâmplă întotdeauna când mândria pune stăpânire pe cineva. Și când este vorba de smerenie, nu sunt decât aceste două gânduri. Gândul lui Hristos și gândul lui Satan. Fie dai slavă și cinste lui Dumnezeu, fie prin vorbe, prin atitudini, te faci mai înalt decât Dumnezeu. Tudor Arghezi, într-una din poeziile sale, și Tudor Arghezi este un poet care foarte, nu știu, pentru mine cel puțin, greu de descifrat. Într-unul din psalmii săi spune: păcatul meu e adevărat, e mult mai greu și neiertat. Cercasem eu cu arcul meu să te răstorn pe tine, Dumnezeu. Tâlhar de ceruri îmi făcui solia, să-ți jefuiesc cu vulturii tăria. Dar eu, râvnind în taină la bunurile toate, am auzit cuvântul din partea lui Dumnezeu: nu se poate, că Dumnezeu nu lasă ca slava lui să fie împărțită cu nimeni. Așa că gândul pe care ar trebui să-l avem fiecare dintre noi, să ne însuflețească pe fiecare dintre noi, trebuie să fie gândul pe care l-a avut și Domnul Iisus Hristos, în renunțare, în smerenie, renunțarea la sine pentru a face voia lui Dumnezeu, renunțarea la ambițiile personale, la mândrie, renunțarea la drepturi de multe ori, care ne gândim că ni se cuvin, la cinstea pe care credem de multe ori că ar trebui să ni se dea, renunțarea la beneficii materiale, dacă vreți, de dragul celor din familie, de dragul fraților și surorilor, mijlocirea în rugăciune pentru frați și surori, gândul care era în Iisus Hristos, acela să ne însuflețească. El a renunțat, a renunțat, a renunțat. Domnul Iisus Hristos nu numai s-a smerit prin renunțare, dar s-a smerit și prin acceptare. Versetul 7 spune: s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. S-a golit pe sine nu înseamnă că a lăsat o esență, a lăsat natura sa divină și a luat o altă natură, ci aici cuvântul înseamnă golire prin adăugare, a adăugat, a luat natura, esența, același cuvânt în limba greacă, chipul, esența naturii umane, dar fără păcat. Fiul lui Dumnezeu născut din Maria a avut toate atributele esențiale ale naturii umane. Am stat și m-am gândit cum am putea să înțelegem aceasta. Și mi-am adus aminte din istorie că Vlad Țepeș se îmbrăca în țăran de rând ca să meargă să vadă ce îi fac supușii, să vadă ce fac dregătorii și logofeții. Era domn, dar și-a luat chip de țăran. Domnul Iisus Hristos a rămas Dumnezeu și și pe muntele schimbării la față vedem câteva priviri în gloria pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o la Tatăl înainte de întrupare. Domnul Iisus Hristos a rămas Dumnezeu, dar și-a luat chip de om. La înfățișare a fost găsit ca om. Iisus a demonstrat smerenie, altruism, nu numai acceptând condiția, natura umană, dar și acceptând aspectele cele mai de jos ale naturii umane. El s-a născut într-o familie de condiție umilă, joasă. Și aș vrea să vă imaginați îngerii lui Dumnezeu, care nu sunt atot știutori, cum își petreceau îngerii timpul între momentul în care în cerul s-a auzit: iată-mă, trimite-mă, Fiul lui Dumnezeu a spus, voi merge pentru lumea pierdută în păcat. Între acel timp și timpul când Domnul Iisus Hristos efectiv s-a întrupat. Gândiți-vă Și imaginați-vă, dacă vreți, discuțiile îngerilor. Oare cum se va întrupa Fiul lui Dumnezeu? Va fi el oare un general care va conduce o armată pe porțile Romei și va dărâma corupția și păcatul? Va fi el oare un filozof extraordinar care va răsturna învățăturile eronate a lui Socrate, a lui Platon? Omul lui Dumnezeu Charles Wendell spune: dacă nevoia noastră ar fi fost informația, Dumnezeu ar fi trimis un educator. Dacă nevoia noastră ar fi fost tehnologia, am fi primit un om de știință. Dacă nevoia noastră cea mai mare ar fi fost banii, am fi primit un economist, Dumnezeu ne-ar fi trimis un economist. Dacă nevoia noastră cea mai mare ar fi fost plăcerea, Dumnezeu ne-ar fi trimis un artist. Numai că nevoia noastră cea mai mare a fost iertarea, împăcarea cu Dumnezeu. Dacă vreți, nevoia noastră cea mai mare după împăcare și iertare a fost nevoia de un model perfect care să ne ajute să trăim așa cum Dumnezeu vrea. Că Dumnezeu ne-a mântuit, dar nu ne-a luat din această lume, ci ne-a lăsat în această lume. Și pentru că acestea au fost nevoile cele mai mari ale sufletului uman, fie că le recunoaștem, fie că nu le recunoaștem, Dumnezeu a trimis un mântuitor. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, care s-a întrupat într-o condiție umilă, smerită, a trimis pe Fiul Său, care a acceptat să trăiască o viață de supunere față de Dumnezeu, care a acceptat să trăiască o viață ca să ne dea și nouă exemplu de modul în care să trăim viața de copii al lui Dumnezeu. Vedeți, de multe ori ne place să trăim viața, dacă vreți, pentru alții sau în lumina reflectorului. Și Domnul Iisus Hristos, nu numai în întrupare, dar și în modul în care a trăit viața de fiecare zi, a dovedit că este smerit, a dovedit că știe să trăiască, ca viața lui să conteze pentru alții. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu cuvântul care spune: Fiul omului nu a venit să-i se slujească, ci El a venit să slujească și să-și dea viața, răscumpărare pentru mulți. Și după ce a trăit o viață în care fiecare clipă a lucrării lui pe pământ a fost trăită pentru alții, pentru ca alții să-L cunoască pe Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a acceptat și moartea. O moarte înjositoare, o moarte pe cruce, o moarte pe care nici cei mai mari răufăcători romani nu erau condamnați, pentru că romanii nu erau crucificați. O moarte pentru străini, o moarte pentru sclavi, a fost, spune cuvântul lui Dumnezeu, ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Venind la biserică, Caitlin mi-a spus că are de învățat un verset. Și l-a știut versetul. A spus că este din 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 18. Și cuvântul lui Dumnezeu spune: Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți. Câtă dăruire de sine! El cel neprihănit pentru noi, cei nelegiuiți. De ce? Ca să ne aducă la Dumnezeu. Vreți un mai mare exemplu de smerenie? Vreți un mai mare exemplu care să ne îmboldească la a trăi în unitate unii cu alții? Se poate când suntem smeriți. Și se poate să fim smeriți dacă privim la Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu: El a fost omorât în trup, dar a înviat în duh. Și mi-a mai spus ceva, Caitlin. I-am spus, zic, poți să am hârtia asta, că este versetul care l-au primit de la copii. Și citind, mi-a spus, zice, asta a trebuit să facem. A trebuit dintr-un tabel cu cuvinte să tăiem toate cuvintele care sunt păcat. Și a început să-mi spună ce cuvinte trebuiau să taie. minciună, omor, nemulțumire, bârfă, multe, multe, mândrie. Și toate aceste lucruri, dacă vreți, orice păcat îl facem, nu este altceva decât o acțiune din care lipsește smerenia. Smerenia față de Dumnezeu și smerenia față de frați. Pentru că toate păcatele sunt până la urmă împotriva lui Dumnezeu și îi afectează pe frați, pe surori, pe semeni. Și mi-a mai spus ceva Caitlin în dimineața asta. I-am spus, zic, poți să am hârtia? Da, zice, că știu versetul și zice, eu am, zice, mie îmi rămâne Biblia. Și în Biblia am tot ce îmi trebuie. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și Apostolul Pavel a scris celor din Filipi, aveți în voi gândul care era în Hristos. Dacă vrem să cunoaștem gândul care era în Hristos, dacă vrem să și trebuie să fim smeriți ca El, să renunțăm la noi înșine ca El, frați și surori, să trăim pentru alții ca El, să nu spunem că nu se poate. Domnul Iisus Hristos a trăit ca să ne mântuiască în primul rând, dar și ca să ne dea un exemplu. A făcut smerenia posibilă și avem tot ce ne trebuie în cuvântul lui Dumnezeu. Numai să petrecem timp în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Pentru că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Când eram noi încă păcătoși, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru noi. Și știți ce este minunat? Că fiecare dintre noi, fiecare dintre noi purtăm, fiecare din copiii lui Dumnezeu, poartă în ei sângele Domnului Iisus Hristos. O picătură din sângele curs pe lemnul crucii. Așa e sau nu e așa? Că dacă nu, păcatele nu ne sunt iertate. Domnul Iisus Hristos, prin El avem viața aici și vom avea viață veșnică. Domnul Iisus Hristos a făcut posibil, nu numai ca noi să trăim în smerenie pentru alții, dar El este și exemplul perfect de viață trăită pentru alții. Iisus este Cel care nu s-a uitat la foloasele Lui, ci la foloasele noastre. Prin viața Lui, prin moartea Lui, El ne-a oferit exemplul pe care și noi trebuie să-L urmăm, de a trăi în smerenie pentru alții. Iisus este motivul și modelul trăirii creștine. În biserică, în familie și în societate. Numai cei ce l-au pe Iisus pot să trăiască pentru alții. Numai cei ce au gândul lui Hristos pot să trăiască în smerenie. Și numai cei ce au gândul lui Hristos, frați și surori, de la New Life. Nu vreau să spun tot timpul New Life, New Life, dar vreau să o luăm pentru noi. Numai cei care au gândul lui Hristos pot să trăiască uniți. Pentru că am spus și mai spun, suntem atât de diferiți și nu ne strânge, nu ne ține nimic și nu trebuie să ne țină nimic altceva împreună decât gândul care era în Iisus Hristos, decât persoana Domnului Iisus Hristos. El este motivul și modelul existenței noastre. Așa cum am spus, nu vom înțelege niciodată această întrupare a Domnului Iisus Hristos. Dumnezeul adevărat, luând natura umană, devenim om adevărat. Două naturi într-o singură persoană. Ce putem face însă este să acceptăm și să ne rugăm să urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos. Esența smereniei, a vieții trăite pentru alții, este îndoită. Renunțare și acceptare. Renunțare la sine, renunțare la drepturi, renunțare la pretenții și acceptare. Acceptarea voii lui Dumnezeu, în primul rând, pentru viața noastră. Și apoi acceptarea în dragoste a fraților și surorilor. Și frați și surori, dacă fiecare dintre noi renunță la dreptul lui, gândiți-vă cât de minunat și de plăcut este această părtășie și închinare. Dacă smerenia, ascultarea, renunțarea la sine, acceptarea voii lui Dumnezeu a fost gândul lui Iisus, ele trebuie să fie și gândul credinciosului. Ambiția, mândria, egoismul distrug părtășia noastră cu Isus. Distrug părtășia noastră unii cu alții și distrug și mărturia noastră. Și în ultimul rând, pentru că Domnul Iisus Hristos a renunțat la prerogativele sale, a acceptat o stare umilă în smerenie, Dumnezeu l-a înălțat. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Domnul Iisus Hristos în mod voluntar și renunțarea și acceptarea sunt părțile noastre. Noi trebuie să le facem în mod conștient și voluntar. Dumnezeu este Cel care răsplătește. Dumnezeu este Cel care poartă de grijă. Pentru că Dumnezeu, atunci când faci voia Lui, Dumnezeu are grijă, are grijă să onoreze promisiunile Lui. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele mai presus care... numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Răsplata smereniei altruismului este lăsată pe seama lui Dumnezeu. Cuvântul spune că oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Dumnezeu nu se lasă așteptat sau dator. Gândul satanei al lui Lucifer era sus, sus, sus și Dumnezeu spune imediat, jos. Gândul Domnului Iisus Hristos era jos, 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 pentru alții. Și Dumnezeu spune, l-a înălțat. Extraordinar. Orice limbă să mărturisească. Și a mărturisi înseamnă a fi de acord cu realitatea, a afirma realitatea. Orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu. A celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ. Și aș vrea să vă întreb în această dimineață, nu știu dacă sunt aici tineri, care nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos ca și mântuitor personal, care n-au spus ce spune Dumnezeu, că Iisus este Domn. În această dimineață vă îndemn. Fiți de acord cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a înălțat pe Domnul Iisus Hristos, l-a făcut mântuitor și acum este Domn. Fiți de acord cu Dumnezeu în această dimineață și spuneți, Doamne Iisuse, vreau să fii mântuitorul meu personal și Domnul vieții mele. Și așa să spunem și noi, frații și surorile care suntem poate de mai mult timp la credință. Dacă în smerenie și dăruire de sine trăim viața pentru alții, biserica va fi unită, mărturia va fi binecuvântată. Domnul Iisus Hristos s-a rugat, mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una pentru în noi, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Aveți gândul lui Hristos, gândul celui care, ca nimeni altul, a fost copil uman și fiu de Dumnezeu, care a fost rănit de satana și totuși l-a biruit pe satana. Aveți în voi gândul celui care a venit să salveze pe mulți și nu s-a salvat pe sine însuși. Aveți în voi gândul celui care, ca nimeni altul, fiind prințul vieții, a murit pe un lemn blestemat. Pentru ca dumneavoastră, fiecare, eu, care ne-am pus nădejdea în el, să ne numim copii al lui Dumnezeu. Vreți o mai mare lecție de smerenie? Nu este alta. Vreți un mai mare model? Sunt modele umane, multe, dar niciunul ca Domnul Iisus Hristos. Să aveți în voi gândul care era în Iisus Hristos. Gândul lui să fie gândul nostru și el să ne insuflețească. Și să ne rugăm împreună, așa cum un om al lui Dumnezeu, Francis de Assisi, s-a rugat. O, Doamne, fă din mine un instrument al păcii tale. Ca să iubesc acolo unde este ură, să iert acolo unde este jignire, să unesc acolo unde este dezbinare, să spun adevărul acolo unde domnește eroarea, să aduc credința acolo unde este îndoială, să trezesc speranța acolo unde chinuie deznădejdea, să aprind o lumină acolo unde stăpânește întunericul, să fac bucurie acolo unde stăpânește întristarea. O, Doamne, ajută-mă să năzuiesc, nu atât cât să fiu mângâiat, cât să mângâi, nu atât să fiu iubit, cât să iubesc, nu atât să fiu înțeles, cât să înțeleg, căci cel ce dă, primește, cel ce se uită pe sine, se regăsește, cel ce iartă, îi se va ierta și cel ce moare, se trezește la viață eternă. Doamne, binecuvântează pe frații și surorile de aici din loc, orice copil al Tău, cu gândul care era în Iisus Hristos, pentru ca să trăim aici spre slava Ta și să ne bucurăm o veșnicie întreagă cu Tine. Amin.
Amin.